Virðulegi forseti, við ræðum hér stöðu fangelsismála og framtíðarsýn og nýverði gaf hæstvirtur innanríkisráðherra yfirlýsingu að búið væri að samþykkja ríkisstjórn að byggja gæsluvarðhalds- og öryggisfangelsi á Hólmsheiði eins og fram hefur komið hér fyrr í umræðunni. Ekkert hef ég á móti því að byggt sé gæsluvarðhaldsfangelsi á höfuðborgarsvæðinu en undrast fjölda rýma nýrra öryggisplássa sem talað er að staðsetja á Hólmsheiði. Ljóst er að loka verður fangelsin við Kópavogsbraut og Skólavörðustíg vegna þess að staðsetning eða ástand húsnæðis er ekki boðlegt til starfseminar og finna þá lausn sem fylli það skarð sem við lokum þeirra myndast. Litið er á Litla-Hraun sem öryggisfangelsi landsins þó samkvæmt íslenskum lögum séu fangelsi ekki skilgreint eftir öryggisstigi. Ég leyfi mér að fullyrða að í landi sem telur rúmlega 300.000 íbúa þurfum við ekki að byggja fleiri en eitt öryggisfangelsi við allri þeirri stoðþjón starfsemi sem slíkri stofnun er nauðsynleg. Þar á meðan námsaðstöðu fyrir fanga og vinnusvæði. Á Litla-Hrauni starfa reyndir starfsmenn, þekking á málaflokknum er þar góð, fangelsi starfar í sátt við samfélagið og hefðin í umgengni og samskiptum við stofnunina er til staðar. Á styrkum stoðum starfseminn á Litla-Hrauni á að byggja upp öryggisfangelsi til framtíðar. Áður en ráðist í dýrabyggingar er mikilvægt að þörfin sé greint eftir þeim úrræðum sem lög leyfa. Nú bíða 368 einstaklingar sem hlotið hafa dóm eftir afplánun, 23 konur og 345 karlar. Það er ljóst að það verður ekki ljóst hve margir þeirra sem bíða afplánunar verði vistar í öryggisfangelsi eða lokuðu fangelsi, hverjir fullnægja skilyrðum vistun í opnu fangelsi og hve margir fullnægja skilyrðum afplánun í samfélagsþjónustu. Þessar greiningar þurfa að vera til staðar og áætlanir út frá þeim svo byggja megi fangelsisþjónustu sem þarf er fyrir.
Þá tekum við til máls aftur til 10. þingmaður Suðurkjördæmis